Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палата прадстаўнікоў зноў без апазіцыі. Місія БСЕ не прызнала беларускія выбары дэмакратычнымі. Каардынатары кампаніі байкоту аспрэчваюць афіцыйныя лічбы выбараў у 101-й акрузе. Радыё Швецыі рыхтуе пастаноўку пра Алеся Бяляскага.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзінаў у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе не лічыць парламенцкія выбары ў Беларусі свабоднымі і справядлівымі. У заяве спецыяльнага каардынатара АБСЕ Матэа Мекачы адзначаецца, што выбары не былі спаборніцтвам, а кандыдаты былі пастаўленыя ў загадзя няроўныя ўмовы. Такую самую адзнаку выбарам у Беларусі даў кіраўнік місіі назіральнікаў бюро правоў чалавека АБСЕ Антонія Мілашоскі. Місія назіральнікаў СНД раней заявіла, што лічыць выбары дэмакратычнымі. Больш пра вынікі нядзельнага галасавання слухайце далей у нашай праграме. Казахскія законадаўцы адзінагалосна ўхвалілі кандыдатуру Сэри Ахметова на пасаду новага прэм'ер-міністра краіны. Прэзідэнт краіны Нурсултан Назарбаеў адразу падпісаў указ ад прызначэнні. Назарбаеў прызначыў першага віцэ-прэм'ера Ахметова прэм'ерам пасля таго, як сёння ў першай палове дня кабінет на чале з Карымам Масімавым падаў у адстаўку. Масімаў у сваю чаргу быў сёння прызначаны Назарбаевым на пасаду кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі. Ён быў прэм'ер-міністрам краіны з 2007 году. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад, які прыбыў у Нью-Йорк на сесію Генеральнай асамблеі ААН, зноў выступіў з антыізраільскімі заявамі. На думку Ахмадзінаджада, у Ізраіля няма ніякіх гістарычных каранёў на Блізкім Усходзе. Прэзідэнт Ірану таксама сказаў, што Ізраіль з'яўляецца крыніцай некаторай занепакоенасці для Тэгерану, аднак не баіцца яго ваенных пагрозаў і гатовы пры неабходнасці іх адбіць. Раней адзін з іранскіх генералаў заявіў, што Іран можа прэвентыўна ударыць па Ізраілі, калі будзе дакладна ведаць, што той рыхтуецца атакаваць іранскія ядзерныя аб'екты. Сын былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашымі Рафсанджані ў панядзелак быў затрыманы ў Тэгеране на наступны дзень пасля вяртання з-за мяжы. Тры апошнія гады ён правёў у Вялікабрытаніі. Мехдзі Хашымі Рафсанджані быў прывезены для допыту ў турму Эвін у Тэгеране. Ён быў абвінавачаны ў карупцыі і антыдзяржаўнай прапагандзе. Яго сястра Фаезех Хашымі была затрыманая позна вечарам у суботу і адразу асуджана да 6 месяцаў турмы паводле вінавачання ў антыдзяржаўнай прапагандзе падчас масавых акцый пратэсту летам 2009 году. Сам былы прэзідэнт Рафсанджані пасля задушэння тых пратэстаў выступіў з крытыкай дзеяння ўладаў і страціў пасаду кіраўніка рады экспертаў. Суд у кітайскім горадзе Чэнду асудзіў да 15 гадоў турмы былога высокапастаўленага паліцыянта Вана Людзіня паводле вінавачання ў дэзерцірстве, хабарніцтве і перавышэнні службовых паўнамоцтваў. Ван аказаўся ў цэнтры палітычнага скандалу вакол сям'і аднаго з былых лідараў Кітаю Бо Сілая. Ван Людзін некалі атрымаў інфармацыю для падазрення жонкі Бо Сілая ў забойстве брытанскага бізнесмена, аднак схаваў яе, у выніку чаго Гу Кайлай была несвоечасова прыцягнутая да адказнасці. Суд у Маскве прыцягнуў тэрмін утрымання пад вартай двум абвінавачаным па справе аб масавых непарадках на балотнай плошчы ў Маскве 6 траўня. Міхаіл Касенка і Алексей Паліховіч застануцца ў следчым ізалятары да 6 лістапада. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз